Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei în citire. În vremea aceea, iată, s-a apropiat de Iisus un om în genunchii înaintea lui și zicând, Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori în apă și l-am adus la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis, O neam necredincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi, aduceți-l la ei și la mine și la acertat Iisus și diavolul a ieșit din el și copilul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se de Iisus, când era singur, ucenicii au zis, de ce noi n-am putut să scoatem? Iar Iisus le-a răspuns, din pricina necredinței voastre, căci adevărat vă spun voi că deveți avea credință, cât un grăunte de muștar veți zice muntele acestea, mută-te de aici dincolo. Și se va muta și nimic nu va fi cu neputință pentru voi. Dar acest neam de diavol nu este decât mai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau în Galileea, Iisus le-a spus, Fiul omului are să fie dat în mâinile oamenilor. Și vor omorâ, dar a treia zi va învia, iar ucenicii s-au întristat foarte.
Faci ție bine, vestitorule!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Suntem în a 10-a duminică după Rusalii, duminică în care ne aducem aminte de vindecarea copilului lunatic. Această evanghelie, nu după Matei, după ceilalți doi, Luca și Marcu, se citește în perioada Postului Mare, dacă vă aduceți aminte. Tocmai atunci se citește și perioada mai cu seamă în credință, dar mai cu seamă ca să mobilizeze sufletele noastre spre a ține postul continuare, a ne osteni în continuare cu postul pe care Dumnezeu îl pune înainte. Pentru că e un post lung, nu acesta acum și atunci, a fost mare, și e un post mare și atunci, ca să arăte roadele postului, pune această Evanghelie în mijlocul postului, pentru că ea spune la un moment dat Evanghelia că acest soi de demon nu este decât cu post și rugăciune. Și iată se vede ce important era postul și Dumnezeu îl pune și socotește ca valoros și o armă împotriva diavolului. Dar aici, în această perioadă care nu sunt posturi, este pus aceste evanghelie de la Matei, urmând firesc evanghelie de la Matei care au fost, noi dacă de la Rusalii tot citim din evanghelie de la Matei, până la Rusalii s-a citit evanghelia de la Ioan. Și după ce terminăm Matei, se continuă cu Marcu și Luca. Și atunci aici este un curs firesc, se merge din minune în minune sau din pildă în pildă. Acum am ajuns la această minune a vindecării copilului lunatic după coborârea de pe muntele Taborului, aproape pe cronologic, apropiat și pentru noi care l-am trăznit schimbarea la față pe muntele Taborului, am trăznit-o pe 6 august, iată acum avem acest eveniment ce se petrece la coborârea de pe muntele Taborului. Toate evangheliile care le-ați auzit până acum, mai ales duminicile trecute, toate au o legătură între ele și au o legătură și în Evanghelia de la Matei, pentru că ele sunt, merg una după alta. În capitolele 14, 15, 16, 17, aceasta care ați auzit acum este în capitolul 17, au o legătură între ele. În toate, Mântuitorul îi pregătește pe apostoli de marea despărțire, într-un fel, de El, de ceea ce se va ajuta la Ierusalim, de ispita prin care ei vor trece, așa cum Mântuitorul le spune în noaptea dinainte de a fi prins în joia cea mare, la cină, și lui Petru, dar și celorlalți, le zice: Petre, Petre, v-a cerut Satana să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru voi, iar tu, Petre, când te vei întoarce din căderea ta, că Petru tocmai promisese că el și în visoare și în moarte va merge cu Hristos, și Mântuitorul zice: nu va cânta gogoșul de două ori și se vei repeta de trei ori de mine, și, iar tu, Petre, când te vei întoarce din căderea ta, întărește pe frații tăi. Ca unul mai în vârstă, și nu numai ca unul mai în vârstă, ci ca unul care, căzând, cunoscând ce înseamnă căderea, cunoscând ce înseamnă lepădarea de Hristos, poate cu mai multă râvnă se întoarce înapoi să spună tuturor: nu faceți asta, întăriți-vă în credință, să ridicăm, să nu rămânem jos în necredință și nepăsare față de Dumnezeu, ci în nădejde în El. Și de aceea Dumnezeu îl pune tocmai pe El care a rămas să cadă, să-i interesească mai târziu pe ceilalți. Și El, Mântuitorul, îi pregătește de acum. Îi pregătește acum de acest moment greu prin care urmă să treacă de despărțirea de El. Dar nu numai pentru asta îi pregătește. Îi pregătește și la o credință în care El nu va fi văzut vizibil. El va fi totdeauna alături de ei, ci este alături de ei, dar nu este vizibil, așa cum este și pentru noi. Și pe noi ne pregătește într-un fel tot așa, prin aceste pilde, prin aceste întâmplări, nu numai pe apostoli. Și să vedem care sunt aceste întâmplări. Le zicem numai pe trei dintre ele. Una este înmulțirea pâinilor. Când ei s-au trezit că nu au pâine pentru atâția oameni și în fața unei asemenea mulțimi care era flămândă și-au pierdut nădejdea că Dumnezeu poate face ceva. Adică ei îl mărturisiseră pe Hristos ca Dumnezeu până atunci, dar e ușor să-L mărturisești pe Dumnezeu în cuvânt, că zici că ești Dumnezeu, ești Fiul Celui Preanalt. Dar să crezi că acel om și Dumnezeu poate să dea mâncare la atâția mii și mii de oameni și fără El chiar nu se poate nimic, ei găseau soluții pământești. Doamne, să-i lăsăm să plece prin sate să-și cumpere de mâncare. Și au văzut că fără Hristos nu puteau face nimic. Că era seară, era târziu, prin ce sate puteau să mai meargă ei să-și cumpere de mâncare atâtea mulțimi, pentru că la 10.000 de oameni nu poți să dai de mâncare dintr-un singur sătuc din apropiere. Și trebuia să meargă departe, în altă stată, să-și cumpere de mâncare. Deci nu era de făcut nimic. Singurul care îi putea salva era Hristos, prin puterea sa dumnezeiască, care a mulțit pâinile și care a dat de mâncare la tot poporul, și pâine și pește, încât s-au săturat toți. Aici a fost, aș zice, o primă lecție pe care Dumnezeu, sau o primă pedagogie dumnezeiască pe care Dumnezeu a avut-o cu ei, că fără El nu pot face nimic. Și să aibă încredere în Dumnezeu, și să-L trateze ca pe Dumnezeu, nu ca pe un om neputincios. Asta a fost o primă lecție. A doua a fost umblarea pe mare. Imediat după mulțirea pâinilor, ei sunt trimiși de Mântuitorul pe mare, să treacă de cealaltă parte a mării și văd că în fața valurilor, în fața vânturilor, ei care erau pescari de veselie, oameni care atâtea nopți și l-au petrecut pe mare, s-au înfricoșat de vânturi și de valuri și nu mai puteau să răzbată prin ele și credeau că se vor înneca. Erau înspăimântați, erau înfricoșați, nu puteau face nimic, dar Dumnezeu vrea să învețe că El este cu ei, chiar dacă ei nu-L văd. Aceasta este o taină a credinței pe care greu o învață omul. Noi credem numai în ce vedem. Dacă vedem, vedem și bine și așa este, iar dacă nu vedem, avem foarte mari îndoieli. Și așa erau și ei. Și Dumnezeu vrea să învețe că chiar dacă El a rămas rugându-se pe un munte în apropiere, El este alături de ei. Și de aceea li se arată ca o nălucă umblând împrejurul bărcii, ca și cum a spune: eu sunt cu voi. Eu sunt aici împreună cu voi. Chiar dacă valurile erau spumate în continuare, vânturile băteau foarte puternice, dar El se vedea și nu se vedea ca o nălucă prin acele vânturi și valuri, dar retransmitea cumva: eu sunt cu voi, și le-și spune: nu vă temeți, eu sunt. Și vă ziceam data trecută, cuvântul "nu vă temeți" e tradus așa detaliat, ar însemna: mergeți până la capăt, aveți curaj până la capăt, v-am zis să treceți de cealaltă parte a mării. Treceți până la capăt, adică până la urmă Ei nu atât, nu atât de mult marea și vânturile i-au oprit din ostenea lor de trece pe cealaltă parte a mării, ci mai mult gândul că oricum Dumnezeu nu-i cu ei, poate ei ca pescari s-ar fi priceput să continue lupta cu vânturile și valurile și ar fi virit până la urmă pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru ajutorul lui Dumnezeu, dar ei și-au pierdut rămădejdea pentru că priveau totul lumea omenește la măsurile lor și nu credeau că Dumnezeu e cu ei. Și Dumnezeu invată aici taina aceasta, chiar dacă nu mă vedeți, eu sunt cu voi. Când voi fi luat de la voi și dus spre răstignire și mai târziu că mă voi înălța, chiar dacă voi nu mă vedeți, eu sunt cu voi, aveți încredere. Asta era taina pe care Dumnezeu vrea să învețe pe apostol. Aici la fel, urcă pe muntele Taborului, coboară, ceilalți apostoli rămăseseră fără el. 9 apostoli erau jos în mijlocul mulțimilor și în mijlocul fariseilor și cărturarilor care cu priviri viclene și chiorâșe de-abia așteptau o greșeală din partea lor ca să-i prindă în cuvânt, ca să-l dovedească pe învățătorul lor mincinos, ca să sară repede și să facă tulburare în popor și să învețe pe ceilalți să strige și ei, să se revolte și ei. Și știm că la aceasta se pricepeau. Știți ce au făcut în vinerea cea mare în fața lui Pilat, cât de bine instigau mulțimile. Răstignește și Pilat mai încerca. Dar ce bine a făcut acesta? Răstignește și știau cum să găsească și ce să spună poporului și cum să-l instige, cât ei să strige, răstigniți-l. Încât Pilat a încercat și o altă soluție. Aveți voi obiceiul de pași să se libereze un condamnat. Nu vreți să libereți pe acesta. Și i-au zis, pe Baraba. Pilat nici măcar nu numise pe Baraba. Nu vreți să libereți pe acesta? Adică a încercat ceva. Și aceștia au zis, nu, pe Baraba. Imediat a știut unde să lovească acești vicleni, cărturari, farisei. Au știut pe cine, ce nume să arunce popor, un nume care avea răsunet, un luptător, așa zis luptător împotriva romanilor, unul care era cumva temut de ei, dar în același timp și iubit de ei, și a stigat-o poporul pe Baraba, al vrem, nu pe Hristos. Și, ziceam, se pricepeau să instige poporul și să găsească părțile slabe, sensibile ale omului, se pricepeau la psihologia mulțimilor, am zice, așa și aici, n-a apucat Mântuitorul să coboare de pe muntele Taborului împreună cu cei trei și jos era tulburare mare pentru că, probabil, de când venise acel tată care nici el nu era credincios și el era cu multe îndoieri în sufletul lui, că îl vedem când zice către Dumnezeu, a venit la tine, dacă poți face ceva, a fost la mulți, nu ne-a putut ajuta, dacă poți face ceva, dacă le poți ajuta cu ceva, ajută-ne. Adică, printre altele, dacă ai putea, deși nu prea cred, cumva răsună parcă în spate cuvântul acesta, nu prea cred eu că poți să ne ajuți, că uite la câți am fost și ne-au ajutat, dar hai să încercăm și pe asta. Și vedem la tatăl acela că el a venit cu această neîncredere din start la Mântuitorul și zumzetul mulțimilor care l-a așteptat pe Mântuitorul, știm că sunt mulțimile când Moise s-a urcat pe muntele Sinaiului, n-au trebuit să treacă decât câteva zile, că mulțimile au început să zică, acesta le-a părăsit. Acesta care ne-a dus până aici în pustie, s-a dus cine știe acolo sus cu Dumnezeul lui și ne-a lăsat aici pe noi să ne facem un zeu, un idol din aur, să-l închinăm lui. Și imediat și-au făcut idol și vițel din aur și s-au închinat lui. Așa, cumva, ceva de felul ăsta, probabil că au simțit și mulțimile care așteptau la poalele Taborului și ziceau, dacă nu se va mai întoarce. Cine știe unde s-a dus? Și ceilalți 9 ucenici stăteau acolo și ei înfipășați și probabil că acest duh al mulțimilor și această zânzanie văzută între ei de către farisei, de cărturari, care a văzut că n-aveau frică nici față de Mântuitorul, să n-avea nicio teamă să arunce zânzania. Spune nouă, dacă cineva s-a căsătorit și a murit și aceasta a lăsat-o pe această femeie la Criseu și așa și așa. A cui va fi femeia la sfârșit? Încerca să-l prindă în cuvinte cât mai complicată. N-aveau frică de el. De aceea Mântuitorul zice viclenilor, fățarnicilor, era fățarnici. Ei, plin de păcate, veneau să pună probleme și mai grele, ca și cum alea ar fi problema. Chichile acelea, nimicurile acelea și ei erau plin de păcate. Și se cuvine sau nu se cuvine să dăm dar de cezarului. Aproape de nu se putea ieși din această... Dacă ziceai se cuvine, săreau toți evreii și ziceau, de se cuvine să ne închinăm cezarului. Se cuvine să ne închinăm noi, Israelului, Dumnezeu, cezarului. Așa spui tu și ești prorocul lui Dumnezeu, ar fi zis unii. Dacă zicea, nu se cuvine, ar fi stigat alții, deci tu ești cu zeloții, cu ăștia care luptă cu cuțitarii nopții care taie în taină și ucid dintre romani și imediat s-a ridicat romanii împotriva lui. Dar și zic, iată, este împotriva noastră. Și el cât de dumnezeiește a ieșit în aceasta, n-a ieșit printr-o viclenie, a ieșit printr-un adevăr mare. Dar ne întoarcem. Deci acești vicleni care știau să arunce vorbele, probabil că au aruncat în zanie și frica și tulburarea și inimile apostolilor, încât ei, singuri fiind fără Mântuitorul, și-au pierdut din credință. Și-au pierdut din credință, așa încât, atunci când a fost adus acel copil la ei, n-au putut să scoată demonul. N-au avut destul de credință să scoată demonul din acel copil. Și în inimile lor intrase puțin frica, teama, multele întrebări ale iudeilor, multele întrebări ale fariseilor, ale cărturarilor, întrebări ispititoare, dacă e chiar așa, dacă Domnul acesta al vostru care a numit voi Fiul Dumnezeu, o fi chiar Fiul Dumnezeu, dacă și toate acestea probabil s-au strecurat în inima lor, încât n-au avut destul de credință să vindece acest copil și mai ales n-au avut destul de credință că Dumnezeu este cu ei și acolo. Și acolo vedem pe Dumnezeu cât de mult se bucură de aceștia care cred că Dumnezeu e cu el, ca Dumnezeu este pretutinde, nu e nevoie să fie văzut, vizibil. Vedem că se bucură de Corneliu, nu de Corneliu, de sutașul care avea o slugă și care a venit la el și a zis, vite că sluga, și a zis, venim că voi vindeca, zis el. Și a zis, nu e nevoie, că și eu am sub stăpânia mea slugi și ostaș. Și le zic, fă și fac. Și tu nu mai zic cu cuvântul și se va face. Și Dumnezeu s-a minunat și a zis, n-am văzut atâta credință nici în Israel. Adică, mare este credința acestui om. Pentru că el credea că Dumnezeu nu trebuie să fie neapărat cu trupul vizibil acolo, că puterea lui este pretutindeni, că el este peste tot. Așa cum, într-un fel, a crezut și femeia hananeancă, când i-a zis, du-te, fata ta, că te mă duc. Și ea a crezut. Adică n-a zis, da, vină până la mine acasă, că până nu pui mâna, nu cred. Până nu văd eu cu ochii mei, nu te cred, nu mă las de tine, de boale, haine tale, nu mă las. Putea să fac așa. Dar ea a plecat cu liniște mare, a crezut. Când a zis cu cuvântul, așa este. Adică, e ca și mai spune, a crezut că Dumnezeu este pretutinde și nu trebuie să fie vizibil cu trupul acolo. Așa, această credință, probabil, n-au avut-o cei nouă apostoli jos atunci când, nevăzându-l pe Hristos acolo, auzind toți zunzetul îndoielilor din jur, bătând într-un fel viforul vânturilor veacului acestuia pe valurile cele spumate și cutremurătoare ale mulțimii, s-au temut și s-au scufundat în credință. Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și s-au scufundat și n-au putut să vindece copilul. Și atunci Mântuitorul, coborând de acolo, și zicem, și în această pildă Mântuitorul vrea să invite această despărțire de ei, de el, al lor de el, dar nu neapărat despărțire. Să învețe că el, și dacă nu va fi văzut de ei, va fi vreun cu ei totdeauna. Așa cum la Înălțare și spune, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Sunt cu voi. Și el se ridică la șer și se înalță. Nu? Ar părea așa, o ruptură, un neadevăr. Pe cum ești cu noi dacă ai plecat? Tocmai ai plecat acum și zici că ești cu noi. Tocmai asta ai învățat. Asta ai învățat în atâția și atâția minuni. Iată, eu sunt cu voi. Aveți credință, așa cum se sfârșit în noaptea din Joia Mare, spre Vinerea Mare, ei vorbind cu el și văzând cum le știe gândurile, a zis, acum cunoaștem, zic ei, că nu ai nevoie să spunem noi ceva, sau să, că tu știi toate, tu știi dinainte, deci cunoaștem acum. Ei acum știu că, de fapt, Dumnezeu le știe pe toate. Nici nu mai are rost să-i întrebe ceva, că el știe înainte ceea ce gândesc ei. Dar cumva tot mai mult s-au lăbărit în privința asta, tot mai mult s-au dumirit până au ajuns la măsura de a crede de sfârșit că Dumnezeu, Iisus Hristos, este Dumnezeu și numai că le știe pe toate, dar este pretutindenea și le poate pe toate. Asta vrea să-i învețe și acum. Și acum, coborând Mântuitorul de Muntele Taborului, văzând mulțimea tulburată și strigătele care erau acolo și nemulțumirile și neîncrederile și necredința, era, am zice, trei tipuri de necredințe pe care Mântuitorul o vede când coboară. Necredința tatălui copilului lunatic, a îndoit așa, am și eu pe la tine să vedem dacă... Dar o necredință asemănătoare cu a noastră, adică nu numai că nu prea avem încredere, dar și plângem, ne și văitărim tot timpul și în gura mare, parcă să vim această necredință și în inimile celorlalți, deci pe lângă că suntem necredincioși, suntem tot timpul pe puntea zice, nu cred că mă va ajuta Dumnezeu. Eu am venit la biserică, am dat-o, dar nu cred că... No. Și asta o spunem și altora, și să vim această neferință și inimii la altora, deci asta e un tip de neferință pe care îl întâlnește Dumnezeu acolo. Al doilea, al mulțimilor, care se aseamănă cu neferința poporului evreu care s-a înclinat idolilor imediat după ce s-a ridic, s-a urcat Moise în Sinai, adică care era oricând o credință care stătea la îndemâna minunilor, dacă vede pe minune, dacă vede ceva deosebit, crede, dacă nu mai vede nimic, e stare să crede pe primul venit care știe să sucească, să învârtă cuvântul cu multă dibăcie și uită toate minunile și în aceea ne asemănăm foarte mult, în sensul că Dumnezeu a făcut cu noi nenumărate minuni și dacă știe cineva să cu două, trei vorbe și cu două, trei versete meșteșugite să ne spună că nu e adevărat, s-a părut, a fost o formă de autosugestie, a fost nu știu ce. Că te știi că ești gata să-l crezi, ești gata să cazi din credință, să zici, cred că așa e, cum e, acum m-am dumirit. Dintr-o dată, asta e un alt tip de necredință pe care Dumnezeu o întâlnește acolo jos când coboară și mai este necredința apostolilor, acelor nouă, pe care învăța că nu trebuie să fie neapărat văzut alături de ei, că El este cu ei totdeauna. Chiar dacă ei nu-L văd. Deci să creadă asta și așa cum aveau credință și îndrăzneală când erau împreună cu ei, cum ei aveau credință aceasta și îndrăzneală și așa să fie și când nu este cu ei și așa să era iarăși un alt tip de credință pe care Dumnezeu întâlnea când coboară de pe munte. Și Mântuitorul spune un cuvânt foarte aspru când coboară și zice: O neam necredincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi pe voi? Și se referă la tot neamul iudeilor, la toți cei de acolo, toți, și la noi toți, până la urmă, nu numai la neamul iudeilor, nu numai ei, la tot neamul omenesc, care au același tipaș, și vezi și ne asemănăm cu, nu? Care nu se aseamănă cu cele trei tipuri de necredință? Care poate să zică eu pe ăsta nu l-am? Noi l-avem cu vârși îndesat și suntem cumva afundați în felul ăsta de necredință, dar ce ne doare sau ceea ce ne sperie este că Dumnezeu se supără de această necredință, nu că se supără. Chiar tradus așa aș ști că Mântuitorul s-a răstit, e ca și cu s-a răstit Dumnezeu, a strigat Dumnezeu așa cum strigă câteodată îl vedem strigând la demon, ieși din el, adică cu câtă asprime cel demonului să iese să se depărteze de la om, același tip de răspicat de a vorbi îl folosește Dumnezeu aici. Că zice, o neam necredincioși și dărâmnic, până când voi fi cu voi, până când voi suferi pe voi, și cuvintele sunt aspre, și socotim într-un fel acest tip de necredință pe care noi îl adăpostim în suflet cu multă îngăduință. Zic, că nu e chiar așa, e acum, toți sunt necredincioși, toți avem acolo un dram de nu știu ce. Și Dumnezeu îl tratează cu aceeași asprime cu care tratează diavolul care îl posede pe om, cu care îl ceartă pe diavol. Cu aceeași tip de necredință. Iar când ne unim cu acest tip de necredință, într-un fel sau într-altul, nouă ne sunt spuse. Adică când nu vrem să le pădăm, când nu ne luptăm împotriva ei, când nu stăm împotriva ei, ci o privim așa cu multe înțelegere, nouă, într-un fel sau într-altul, ni se adresează aceste cuvinte. Și aș mai vrea asupra cuvântul acesta Mântuitorului să rămân puțin. Dacă am traduce mot-a-mot, etimologic, nu este neam, este general. Știți? Zice, aș mai zice, o generație nevrednică, necredincioasă, ar fi și în loc de îndărătnic, sucită. Nu este îndărătnic, mi-am spus că e îndărătnic. Deci, ar zice așa, o generație necredincioasă și sucită, sau răsucită chiar ar fi mai bine, dacă s-ar zice, răsucită. Unii dintre teologi zic, răsucită la 180 de grade, deci întoarsă, unii chiar pe duc întoarsă și zic, o generație necredincioasă și întoarsă sau răsucită, sau sucită. Și dintr-o dată cuvintele acestea sunt alte, generate. Adică neamul acesta, vremea acesta oamenilor, felul în care sunt oameni, e ca și cum amintește într-un fel sau într-altul de mari patriarhi pe care astăzi îi cinstim, pe Avram, pe Isaac, pe Iacob, cei care au fost o altă generație, nu? Ce generație a fost aceasta? Și care zice, Dumnezeu nu se rușinează să se numească în funcție de ei și eu sunt Dumnezeul Avram și Dumnezeul Isaac și Dumnezeul Iacob. Nu se rușinează să se definească el pe sine în funcție de ei. Ca și cum un mare profesor de pe nu știu unde s-ar defini și ar zice, eu sunt profesorul lui Ionel Pizeu și Vasile. Adică cine sunt aceia niște trei necunoscuți față de acel profesor, să zicem, pe care știu lumea întreagă, să presupunem așa, și totuși ai zice, domnule, smerenie mare aici. Și acela în continuu, în lucrări, peste tot și-ar fi așa. Nu? Ar fi mare smerenie aici. Cum se poate așa ceva? Ei, să știți că Dumnezeu face mult mai mare smerenie când zice Dumnezeu lui Abraham, lui Isaac și lui Iacob. Nu se compară niciun om, nicio măsură omenească cu pogărământul lui Dumnezeu. Se coboară Dumnezeu și se compară și se socotește și se definește în funcție de niște oameni. Eu sunt Dumnezeu lui Abraham, Dumnezeu lui Iacob, Dumnezeu lui Isaac. Și asta e o mare smerenie în partea Dumnezeu. Mare smerenie. Dar totuși vedem aici și ne dăm seama ce mult s-a bucurat Dumnezeu de ei. Că zice, și vor sta la masă, zice Mântuitorul, și mulți de la puștele la sărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob. Iar și amintesc, astăzi sunt pomeniți, Avram, Isaac și Iacob. Ce bucurie are Dumnezeu de aceștia, nu adică zice, și veți veni și veți sta la masă cu aceștia, ca de o generație de aur, ca de niște oameni de foc, care au trăit pe pământ și au putut să trăiască cum se cuvine pe pământ, au putut să trăiască Dumnezeu în credință adevărată, de care Dumnezeu nu uită niciodată. În veșnicia, nici nu putem să ne închipuim dincolo de veșnicie, dincolo de cuvântul veșnicie, rămâne în inima lui Dumnezeu, în mintea lui Dumnezeu, în memoria lui Dumnezeu, în amintirea și în numirea lui Dumnezeu rămân aceste nume. Avraam, Isaac și Iacob. Și iarăși, ca într-o oglindă întoarsă, am zice, această generație din care facem și noi, să zice, o generație necredincioasă și sucită, răsucită, întoarsă, până când vă voi răda pe voi, pare așa în contradicție cu acea generație, cu credința lui Avram, nu? Care a mers până la capăt, dacă era nevoie, până la cel mai mare sacrificiu, cu credința lui Isaac, despre care am putea vorbi atâtea, cu credința lui Iacov, cel care, ca să dobândească măcar una dintre sosirile sale, astea 7 ani și-a muncit, după aceea încă 7 ani. Și nu e vorba de credința aceasta e puțin, de altele care urmează după aceea și în care Dumnezeu l-a cinstit și l-a lăudat pe Iacob și l-a numit Israel. Adică cel care mărturisește, cel care dă mărturie, nu l-a mai numit Iacob. Dar oricum, aceea e generația lui Avram, lui Isaac și lui Iacob și aceasta e generația pe care Dumnezeu nu se bucura și în care vedea atâta necredință. Și am putea aici vedea un înțeles pe care mai vedem la Dumnezeu asupra necredinței, pe care Dumnezeu îl folosește în Deuteronom, în capitolul 35, când nu se pătește necredința. Știți, noi avem ideea despre credință și necredință, că domnule, ori crezi Dumnezeu, ori nu crezi. Avem o credință, avem o înțelegere foarte alt sau negru. Și dacă ai așa o idee de Dumnezeu, ceva acolo, cât de cât, măcar acolo un gând despre el, zici că. Să știți că Dumnezeu nu vede așa. În Deuteronom zice, socotește necredința ca o credință care ia pe o altă cale, o credință falsă, o credință greșită în Dumnezeu. Așa o descrie Dumnezeu. Aceasta socotește necredință. Adică nu numește, nici nu se prea vorbea atunci de necredincioși în sensul de ateu. Nu prea erau. Nu prea aveau ei destule argumente cu care se poate. Acum așa au găsit destule argumente cu care își poate liniști conștiința că s-ar putea să nu fie. Dar atunci nu prea aveau. Și atunci nu prea se putea vorbi și nu se vorbea de necredință de tipul acesta, ci se vorbea de necredință, adică o necredință de să iei pe alte cale de a înțelege Dumnezeu. Să interpretezi greșit pe Dumnezeu, să interpretezi greșit faptul lui Dumnezeu, să-L cauți greșit pe Dumnezeu, să găsești căi și modalități prin care tu să rămâi în felul tău de a fi, ca asta e de fapt una taină. Noi în nevia și plinirea noastră să găsim o taină, cumva, o cale, prin care să rămânem așa, dar să zicem că suntem credincioși și că ceea ce putem face, am făcut. Asta era ceea ce Dumnezeu numea necredință, mai mult decât în ce sens întâlnim noi acum. Și atunci înțelegem altfel acest verset, că zice, o neam necredincioasă, o generație necredincioasă. Și știi că și în ce sens necredincioasă? Adică e sucită, e întoarsă, nu înțelege bine pe Dumnezeu. Apostolii nu înțelegeau că ei credeau tot la fel, așteptau că să vină Hristos să fie de față, că atunci credem. Dacă e cu noi, suntem împreună cu El, atunci putem, avem credință. Dacă nu e cu noi, nu mai e cu noi, Dumnezeu nu mai este, El numai într-un loc e, acolo unde e trupul Lui, restul nu mai e. Aici rămânem pe dragii. aici suntem ai lor. În sensul ăsta, și această necredință, acest tip de necredință, acest tip de credință pe care mi-a zis, Doamne, dar erau credincioși. Adică, erau credincioși, dar erau necredincioși în același timp, din perspectivă dumnezească. Din această perspectivă, Dumnezeu, aceasta numește necredință și o judecă pe asprime. Este necredința Tatălui, care zicea că e credincios. Eu cred acum și noi zicem, sunt credincios, dar eu știu dacă mă poate ajuta Dumnezeu. Nu cred că mă poate. Dar de ce? Dar de ce m-a ajutat pe mine? Și găsim nenumărate motive. Păi am fost nu știu câte situații, că am întrebat de atâtea ori. Că m-am rugat de atâtea ori și uite, nu mă aștept și oricum nu mă va ajuta, lăsă-mă anul de jos și gata. Și acesta este un tip de necredință, e un tip de credință sucită, care de fapt tot necredință se numește, adică tot ceea ce ne face pe noi, prin viclenia noastră și prin lenea noastră, să nu mai continuăm osteneala cu Dumnezeu, lucrarea cu El, prezența vie în inima noastră a Lui, a Lui Dumnezeu și ținerea credinței vii, tot ceea ce ne face să ne lăsăm pe tânjală, cum se lasă bou pe tânjală, că nu mai vrea să tragă la juc și să lasă așa pe tânjală și trage celălalt în locul lui, sau nu mai trage niciunul, așa cum se lasă acela, așa ne lăsăm pe noi când zicem, băi, n-are rost, e greu să ai credință, e greu să ții sufletul tot timpul, nu că e greu. Este nitor pentru lenea noastră, este nitor pentru un suflet obișnuit cu statul, cu... E ca și cum ai cere unui om care n-a alergat de 30 de ani să alerge. Unui om care face zilnic asta, îi se pare ceva atât de firesc și chiar îi place. Sau să meargă pe stradă, să meargă așa, cu pași repezi. Și ai zice, ce plăcut e să mergi seara pe stradă, pe lângă parc, cu pași repezi, simți aerul și așa. E, pentru un om care n-a făcut asta de mulți ani și care aproape că mușchii lui numai după 10 pași mai serios deja are întindere, nu e nicio plăcere în chestia asta. Așa și așa e și sufletul nostru. Adică Dumnezeu ne cere această credință că e ca o vigoare a sufletului, o continuă colaborare cu El, o continuă raportare la El vie. El este aici și mă raportează. Cred, Doamne, că Tu când vei socoti, vei face. Te-am rugat și vei face. Sunt convins. Dar când vei socoti Tu? Deci, și să ai încrederea asta continuă și vie. Asta e o viriciune a sufletului. Asta e o continuă lucrare. Ca și mai lucra continuu ceva. Face ceva cu trupul. Așa e cu sufletul când ești așa. Ori noi, de obicei, dorim să avem o credință, am hotărât-o atât de mult, am zis ceva, da, cred, e aici încolo să ne vedem de treburi. Deci să ne vedem de treburile noastre, să nu tot țin suflet de mare la Dumnezeu, să mă gândesc la Dumnezeu, asta e prea opozitor. Sau să am o relație vie cu Dumnezeu, măcar din oră în oră, dacă nu știu, clipă în clipă, sau măcar zilnică, vie și luminoasă. Aceasta este greu. Și aceasta este din perspectiva lui Dumnezeu, necredință. E ca și cum, hai să zicem altfel. E ca și mai spune doi soți sau doi iubiți. Un iubit și o iubită. Ai zice, Doamne, dar i-a spus o dată că o iubesc. I-a spus o dată că o iubesc, acum nu mai am timp să tot îi reactualizez lucrul ăsta și prin gesturile mele și prin tot ceea ce fac, oră de oră, clipă de clipă. Nu e nevoie, dar i-am spus, ea mă crede. Credeți că o să creadă? Nu o să creadă, e degeaba. Și dacă ea te va acuza sau el, că ești, că nu mai iubești și că ești necredincios relației. Minte? Nu minte. Așa este adevărul. Dacă măcar zilnic tu n-ai această relație vie cu această persoană, sau dacă ar fi din oră în oră, sau de mai multe ori pe zi, relație vie de lucidă, clară, cu revărsare de inimă, dacă s-ar putea, nu te crede. Și atunci, de ce Dumnezeu ar fi exagerat când zice o neam necredincios, pentru că această credință pe care noi o numim credință și o socotim credință, de fapt nu este dovedită, nu este dovedită prin nimic. Este o temere, este o frică, este o tulburare, este orice altceva, o putem numi cum vrem. Apoi ne-am făcut acte cu Dumnezeu și în acte scris acolo, că nu este creștini și că nu știu ce. Asta nu dovedește nimic în împărăția celor, dar relația lui vie cu Dumnezeu. Și atunci, măcar din perspectiva asta, putem sau putem înțelege că nu exagerează Dumnezeu când zice omului că e necredincios. Și la fel îi zice necredincios poporului care la orice bătaie de vânt, la orice sfat vrăjmaș, la orice povestioară bine spusă și bine formulată, e stare să se repede. E ca și mai zice, eu te crezi pe tine atâta timp cât ești cu mine, dacă ești afară și spune unul acel, cum că stai tatăl tău, dar nu-i tatăl tău, dar spune eu, dar nu-i tăi, că se te face, îi spune copilului. Și copilul, bine, cred că nu-i tăi. Și să creadă așa de ușor lucrul acesta, ai putea zice că acela îl iubește de natăl său și îl crede? Nu crede și nu iubește. Deci aceste tipuri de necredință Dumnezeu Se urăște. Nu le urăște, că nu urăște Dumnezeu. Îl dor pe Dumnezeu. Îl face pe Dumnezeu să strige, să se supere într-un fel. Deși nu se supără Dumnezeu. Să lăprimeze într-un fel sufletește Dumnezeu. Să-L doară pe Dumnezeu că omul se ascunde în asemenea tip de necredință. Și parcă cu durere își aduce aminte de generația aceea, de cei care cu adevărat au ținut și cu câtă bucurie îl descoperă pe sutaș și de alții, de femeia haraneană care îi zice, mare este credința ta. Așa cum bucurie spun. Bucurie multă și câtă tristețe, câtă bucurie are pentru tânărul bogat care vine și spune, toate le-am primit, ce mai trebuie să fac? Și îl virea cu bucurie, pentru că a dus arhiei, îl virea cu dragoste. Că se bucura de el și când a zis, asta nu pot să o fac, a trebuit să își repede el avuțirea lui și de care era legat, el sufletește foarte mult, asta nu pot să fac, s-a întristat Mântuitorul. Așa, în un fel cum s-a întristat, și să știți că la momentul ilalt, una dintre întristările Mântuitorului n-a fost numai faptul că a văzut moartea cum l-a înjugat pe om, că prietenul său, Lazar, era prins în jugul morții și coborâs în adâncurile ei. Și una dintre tristețele Mântuitorului pentru care a și plâns acolo, am putea zice, este poate necredința Martei și puțină credința Mariei în privința asta, cum el repetă, dar nu m-am spus că eu sunt învierea și viața. Nu m-am spus că nu m-am spus că eu sunt viața și dacă voi spune să fie viața, va fi viața. Și Marta zicea, da, știm că va învia la a doua venire. Adică, da, atunci, departe, știm, da, ai dreptate, dar nu acum. Da, ești învierea și viața, dar nu acum, nici atunci. Și aceasta era o durere pentru Mântuitorul, o durere că oamenii nu cred și cred așa, la Mântuitorul, oare când, cine știe, dar nu acum. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească, să avem pe cum să adevărat.